Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa, vaši domaćini iz studija u Pragu, Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Vijesti dana, ali i brojne druge zanimljive sadržaje preporučujemo vam da potražite na našoj internet adresi.
slobodnaevropa.org.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o balkanizaciji Evrope. Sagovornici su bili dva istoričara, Dubravka Stojanović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Bilo je riječi o tome zašto je baš izbjeglička kriza otkrila ružno lice Evrope, zašto je najjača ksenofobija u evropskim zemljama koje su nekada pripadale istočnom bloku, kako populistički političari u Mađarskoj, Slovačkoj, Češkoj i Poljskoj koriste izbjegličku krizu da bi ojačali svoju vlast, zašto Brisel ne reaguje na jačanje nacionalizma, autoritarnih tendencija i gušenja slobode medija u Mađarskoj i Poljskoj. O paradoksu da Brisel od kandidata za Evropsku uniju zahtjeva da striktno poštuju evropske vrijednosti koje ne poštuju pojedine zemlje članice, o podizanju novih gvozdenih zavjesa u Evropi, o tome da li je bio u pravu američki profesor Samuel Huntington, koji je prije 20 godina formulisao teoriju o neizbježnom sukobu civilizacija, kao i o tome zašto bi atomizacija Evrope bila katastrofalna za sve njene narode. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li Evropi preti balkanizacija, da li se termin balkanizacija, koji je nastao u Evropi početkom 20. veka da bi se njime obeležila atmosfera podela, sukoba, nacionalne mržnje i ksenofobije, karakteristične za balkanske države, sada vraća svojim tvorcima. Naši sagovornici su dva istoričara, Dubravka Stojanović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Gospođo Stojanović, zašto je baš izbjeglička kriza otkrila nekadašnje ružno lice Evrope za koje smo mislili da ga nikada više nećemo ugledati?
Mislim da je izbjeglička kriza samo okidač, a da je zapravo dubinska kriza traje mnogo duže, da sigurno traje od 2008. kad je počela ekonomska kriza za koju se još uvek ne vidi rješenje i uglavnom se primenjuju očigledno pogrešni lekovi, ali tu je i kriza same Evropske unije koja nije imala hrabrosti da napravi sljedeći korak ka svom većem povezivanju i koja je nekako ostala nedorečena. U tom smislu izbjeglička kriza bila okidač za otvaranje svih tih problema, ali oni su naravno mnogo stariji i mnogo dublji.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Jakovina?
Ja bih se složio da je to bio okidač, međutim, je li to kraj Evrope i da li je to možda samo jedna od porođajnih muka, to ćemo vidjeti. Dakle, Evropa već neko vrijeme razmišlja hoće li ići u dvije brzine, hoće li se dalje širiti ili će možda, kao što vidimo u zadnje vrijeme, tražiti putove izlaska, odnosno rastave. Hajde da budemo optimistični. Ja mislim da bismo mogli se možda nadati da će Evropa izvući najbolje iz ovoga u ovom svijetu koji izvlači sve loše pouke posljednjih godina.
Gospođo Stojanović, zašto je najveći udar na bitne evropske vrijednosti, a to su tolerancija i poštovanje različitosti, došao baš iz zemalja istočne Evrope koje su pripadale nekadašnjem sovjetskom bloku, iz Mađarske, Slovačke, Poljske i Češke?
Taj zaključak se nameće, one nisu prošle ono što su prošle zapadnoevropske države posle 1945. One nisu prošle ni proces denacifikacije, one nisu prošle proces sazrevanja demokratskih institucija i demokratske političke kulture, sazrevanje građanstva, civilnog društva i to se sada vidi. Ono što je sada kao istoričarki meni zanimljivo, to je da se strašno u vrijeme pada Berlinskog zida uzdizala Srednja Evropa, da se tada govorilo o starim građanskim društvima, o velikoj kulturi, o tradiciji demokratije i tako dalje. Međutim, sada se pokazalo da su kasniji nanosi istočnog bloka ostavili trajne posljedice i samim tim se postavilo pitanje koliko su te kao starije tradicije bile zaista stvarne.
Gospođo Stojanović, širenje ksenofobije prema izbjeglicama postalo postalo je vrlo pogodno sredstvo za jačanje vlasti populističkih lidera. Ne govorim sada o mađarskom premijeru Orbanu, niti o slovačkom premijeru Ficu, koji su poznati po ksenofobičnim izjavama, ali sada se čak i češki političari, koji važe za tolerantne, nadmeću ko će više da uplaši narod govoreći o opasnosti od izbeglica koja navodno prete njihovoj kulturi. A u Češkoj, zamislite, ima svega 95 sirijskih izbeglica.
Razni simptomi pokazuju da se pored preispitivanja Evropske unije trenutno preispituje i oblik dosadašnje demokratije. Ono što Istočna Evropa nalazi kao rešenje je najgore moguće rešenje, to su populistički režimi. A opet kad smo kod izbegličke krize, ja mislim da oni samo koriste, kao što populistički režimi uvek čine, oni samo koriste određenu situaciju, to smo mi u Jugoslaviji naučili krajem 80-ih, naši populisti stvarali su nacionalizam i napravili su rat da bi zapravo oni vladali na svoje populističke načine. Dakle, populisti će uvek naći neku situaciju, izbeglice su naravno idealne, jer se tu možemo da prispitivati hrišćanski osnovi, govoriti o, ne znam, katoličkim ili, ne znam, pravoslavnim i koji hoćete vrednostima. Prema tome, one su prosto idealne da bi se na to pozivale, ali pojava populističkih režima ima i druge korene.
Gospodine Jakovina, po vama, koliko je izbeglička kriza pogodna za jačanje populizma?
Ona je vrlo zgodna. Pomenuli ste jedva stotinjak sirijskih izbjeglica u ovom trenutku u Češkoj. Ne trebate imati velike brojeve da biste stvorili histeriju. Naravno, korisnije je da ih je možda više od stotinu, ali dovoljno je da imate 1% pa da imate sasvim dovoljno materijala da neprestano plašite sa takvim drugim. Što se tiče demokratskog odgovora, demokracije su i uopće naš tip demokracije se pokazao ne samo totalno nesposoban da odgovori na ovo što nam se sada dogodilo sa ovim velikim brojevima izbjeglih, nego demokracije gotovo pa ne mogu normalno planirati. Zamislite jednog demokratski izabranog političara koji će u vrijeme mira, u vrijeme dok opasnost je tobože negdje daleko, graditi prihvatne centre ili odvajati novce za taj tip poslova, to bi naprosto svakoga koštalo izbora. Tako da je izbjeglička kriza naprosto, kao što sam rekao, bila katalizator koji je pokazao neke od temeljnih problema čovječanstva na početku 21. stoljeća. Mi zapravo jedinu brigu sa izbjeglicama imamo oko toga da nam slučajno ne zaostanu. To je zapravo jedini veliki problem svih istočnoevropskih režima. To što su svaka od tih zemalja praktički svoje manjine svela na statističku pogrešku, gotovo je nemoguće povezati sa bilo kakvom solidarnošću u modernom svijetu, pa čak i kada bi se moglo razmišljati na način na koji možda Angela Merkel razmišlja, da će sutradan jedan dio poslova u Njemačkoj netko morati raditi, a to bez novih i mladih koji će u zemlju doći, neće biti moguće.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li Evropi preti balkanizacija. Sagovornici su dva istoričara, Tvrtko Jakovina iz Zagreba i Dubravka Stojanović iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Stojanović, populistički istočnoevropski lideri uporno krše evropske vrednosti, ne poštuju ljudska prava, pravnu državu i slobodu štampe, a Brisel im ne može ništa. Kada su evropski zvaničnici kritikovali vladajuću poljsku desničarsku stranku Pravo i pravednost, ovi su im žestoko odgovorili, nakon čega je Brisel začutao i sada više i ne pominje kritiku. A Orbana su davno prestali da kritikuju. E čemu sad to sve vodi?
To je deo te krize Evropske unije o kojoj smo govorili kolega Jakovina i ja. Ja se kao i on nadam da će Evropa iz toga izaći jača i bolja, ali to za sada baš tako ne izgleda. Pogotovo evo ovo što ste sada Omer rekli, kada se setimo recimo slučaja kada je u Austriji na vlast došao Haider, tada je Evropska unija, ali u tom trenutku još uvek samosvesna, u tom trenutku još uvek veoma snažna, žestoko odgovorila na događaje u Austriji, uvela neku vrstu sankcija prema Austriji i to je očigledno na Austriju uticalo. Na sljedećim izborima on više vlast nije dobio. Ovo je simptom slabosti Evrope, dakle Brisel više ne može da na taj način upravlja. Očigledno je i nešto u građevini Evropske unije nije bilo dobro postavljeno zbog toga što su, kao što svi znamo ovdje na Balkanu, izuzetno duge te procedure ulaska u Evropsku uniju. Evropa je tu veoma stroga i mislim da treba da bude, međutim posle kad uđete, posle više kao da nisu predviđene nikakvi alati politički kako bi se uticalo na nekoga ko se ponaša zaista sasvim suprotno. Dakle, veoma su strogi uslovi za ulazak u Evropsku uniju, mislim da oni i treba da budu takvi strogi, ali očigledno se nije razmišljalo o nekim političkim i diplomatskim instrumentima kada neka od članica počne da se ponaša sasvim suprotno evropskim idealima.
Gospodine Jakovina?
Nije samo riječ o Mađarskoj koja je najprije se šokirala, nego onda se pojavila jedna Poljska koja je država sa nešto malo većom težinom. Imala je veću težinu kad je bila sovjetski satelit, ima danas puno veću težinu na istoku Evrope, unutar Evropske zajednice, Poljaka je jako puno, imali su razmjerno uspješan razvoj i konačno na istoku imate ukrajinsku krizu koja je važna za mnoge i nečlanice Evropske unije, tako da to Poljskoj daje relativno veću težinu. Ali onda imate i druge zemlje koje možda nisu do te mjere crvene krpe kao što su ove dvije spomenute. Hrvatska se s jednim elementima sada sve više uključuje u taj krug, Slovačka i Češka jednim dijelom i tako dalje. Ja mislim da Evropska unija tek mora pokušati doći do elemenata, mehanizama kojima bi na to reagirali, a s druge strane Austrija imala zapravo dva slučaja, imala je ovaj nedavni s Hajderom, imala je nešto ranije kao nečlanica Evropske ekonomske zajednice tada slučaj sa predsjednikom Waldheimom koji je također bio izoliran. Dakle, pokazalo se da svijet, ako želi, može ne pozivati toga predsjednika, može zapravo utjecati da se iznutra stvari na neki način mijenje.
Gospodin Stojanović, Brisel ne samo da toleriše to što se događa u državama Istočne Europe, nego recimo mađarski i slovački premijeri Orban i Fico i češki predsjednik Zeman drže lekciji Angeli Merkel o izbjeglicama i te lekcije imaju odjek u Europi.
Da, situacija je sasvim paradoksalna, ali upravo govori o tome u kojoj meri se Njemačka promijenila, bez obzira što Angela Merkel ima i ozbiljnu opoziciju u samoj Njemačkoj. Ali dodala bi još nešto na ovo što smo malo pre govorili, kolega Jakovine i ja. Zapravo je teško naći mehanizme kada vam se neki režimi do te mere otrgnu. Jer neka institucionalizovana demokratija, rekli bi mnogi birokratizovana demokratija u Briselu i ne može baš da nađe neke odgovore na to kad neko prosto kaže neću da te slušam, radit ću po svome, neću da prihvatim kvote, neću da primim izbeglice, ukinut ću slobodu medija, promijenit ću Ustavni sud tokom noći. Dakle, tu nekako demokratija staje i to nije prvi put da mi to vidimo. Vidjeli smo u mnogim slučajima tokom 20. veka da kad neko tako počne da se ponaša, a recimo možemo da se setimo i Slobodana Miloševića, ako već govorimo svako o svojoj zemlji, na to prosto je teško naći politički odgovor kad neko neće da prihvati više nikakva pravila. Do sad su demokratije tu dobro prolazile na kraju, ali posle veoma velikih potresa u koje možemo da stavimo i drugi svjetski rat i oni u krajnjoj liniji proizašli iz toga što su neke države odlučile da prosto ne slušaju i da se ne drže ni međunarodnog prava, ni potpisa ni ugovora, ni bilo čega. Tako da mi iskustva s tim imamo, ona su gorka, ali eto da i ja budem optimista koji kolege Kovina, demokratije su u tim slučajima pobedile, ali naravno promijenjene jer demokratija upravo i jača svakom novom krizom.
Sjećate se kako smo 90. godina svi žestoko kritikovali Samuela Huntingtona zbog njegove teorije o sukobu civilizacija. Sada pristalice te teorije likuju, tvrdeći da odnos Evrope, recimo prema sirijskim i iračkim izbeglicama, koji ne pripadaju hrišćanskoj civilizaciji, potvrđuje tu teoriju. Kako je vaše mišljenje, gospodine Jakovina?
Pa ja nisam bio sklon pristati do kraja uz tu teoriju, iako ona naravno u nekim elementima možete pronaći dijelova koji mogu zvučati više ili manje uvjerljivo. Međutim, ima činjenica da je zapravo ovaj ulaz izbjeglica ne samo potez kojega Njemačka čini zato jer je humana, jer na jedan način možda želi iskupiti se za neke stvari iz prošlosti, nego naprosto zato što je svjesna da će taj ulazak stanovništva biti koristan i potreban njezinoj privredi i uopće možda zato što je svjesna da se trendovi u svijetu mijenjaju i da ono što je izgledalo čvrsto i trajno i stalno prije 100 godina više danas ne mora tako izgledati. Međutim, ako pogledate Sjedinjene Američke Države, vi i danas nakon svih stoljeća suživota Afroamerikanaca i bijelih Amerikanaca i činjenici da su crnci dobili i svoga predsjednika, imali državnog tajnika, imali tolike celebrityje i slično, još uvijek imate jasnu podjelu. Tako da možda ne trebamo ni razmišljati u apsolutnim kategorijama potpunoga povezivanja i potpune sljepoće na sve razlike koje postoje. Možda je to u ovom stupnju razvoja čovječanstva nemoguće postići, međutim to ne znači da mi moramo živjeti u potpuno odvojenim torovima. Nije to bilo niti prije, možda je ovo samo preslagivanje koje može imati zabrinjavajući razvoj, ali to ne mora nužno biti tako.
Gospođo Stojanović, mislite li vi da ova izbjeglička kriza daje donekle za pravo Samuelu Huntingtonu?
Kao što je kolega Jakovina rekao, te podele i te razlike su tu. One su prosto merljive, one postoje i među ljudima raznih boja koža, ljudima raznih veroispovesti i tako dalje. Ali ja nisam ni tada, ni sada prihvatala teoriju Samuela Huntingtona, zato što je ona determinišuća. Ona znači da se vi uvek i u svakoj istorijskoj situaciji morate svrstavati u ove torove o kojima govori kolega Jakovina. Ja mislim da su situacije kriza, u kakvoj smo mi dugo, o čemu smo na početku govorili, situacije u kojima se koriste te razlike. I to je nešto što sam mislila i za Jugoslovenski rat. Ja nisam, dakle, ako bismo primijenili Huntingtona na Jugoslaviju, to bi značilo ono što su mnogi govorili, da su se jugoslovenski narodi, recimo, iz verskih razloga ušli u taj rat. Bilo je mnogo istoričara i drugih politikologa koji su to govorili, pa i političara. Ja sam uvijek mislila suprotno što mislim i sada, da su te razlike korišćene da bi se rat napravio, a da je rat nastao iz sasvim nekih drugih razloga i potreba određenih društvenih elita da do rata dođe. I ja mislim da se to sada također radi. Dakle, da se sada prave, proizvode neke velike hrišćanske vrednosti Europe nasuprot peglicama koje dolaze, ali da je to ista proizvodnja panike, ta kao tobožnja odbrana hrišćanske Europe od muslimanskih izbeglica je nešto što veoma koristi upravo tim populističkim režimima da dođu na vlast, da se zadrže na vlasti, da ukinu sve tradicije demokratije koje mogu. Prema tome, to je po mom mišljenju samo jedna instrumentalizacija i ta teorija po mom mišljenju u realnosti nije primjenjiva.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li Evropi preti balkanizacija. Sagovornici su dva historičara, Dubravka Stojanović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Jakovina, uslov za ulazak balkanskih zemalja u Evropsku uniju je da prihvataju evropske vrednosti. A kako da ih prihvate kada pojedini evropski lideri ugrožavaju upravo te vrednosti? Kakav im uzor mogu biti Orban, Zeman, Fico ili Jaroslav Kaczynski, šef poljske stranke Pravo i pravednost, koji smenjuje direktore medija i ograničava nadležnosti Ustavnog suda?
Ne bih previše razbijao glavu kako u isto vrijeme pomiriti Angelu Merkel i Viktora Orbana, jer to će se riješiti na jednoj drugoj razini. Međutim, da to stvara konfuziju i da se meni čini čini da jedan put vodi definitivno u manje Evrope i manje demokracije i dugoročno u najveću katastrofu upravo za te nacije. Poljaci u nekoliko mjeseci nove vlasti su izgubili svoj dugosticani ugled i nekakvu zvijezdu sjajnu koju su si stvarali ili pretpostavljali da jesu puno prije nego što im je to mogao učiniti ikakav zajednički neprijatelj koji je možda u Moskvi ili u nekim drugim trenucima u Berlinu ili već kakve asocijacije bismo mogli izvući. To jest problem. Dakle, trebale bi elita iznutra vidjeti zapravo što je u svačijem interesu. Ja osobno mislim da nije u interesu ni Hrvatske, a ni Poljske, a ni Mađarske i ni jedne od zemalja koje želi ući da izgleda sličnije, ako hoćete, Putinovoj Rusiji, nego na pokušaj izgledati što sličnije liberalnoj Švedskoj ili Nizozemskoj. To bi trebao biti put. Međutim, možemo se tu vratiti na nezrelost, možemo se tu vratiti na neodgovornost političkih elita i možemo možda reći da bi bilo dobro da smo optimistični, ali da imamo puno razloga da budemo i prilično pesimistični kad je riječ o istočnoj Europi.
Gospođo Stojanović, kako vi gledate na ovaj paradoks? Da se kandidatima nameću najstroži uslovi u poštovanju evropskih vrednosti, a ona se unutar Evropske unije te vrednosti do mile volje krše.
Mene to naravno plaši zbog toga što su glasovi i u Srbiji i u Bosni i u Makedoniji, na Kosovu, dakle u svim ovim kandidatima iz regije, glasovi protiv Evrope i dalje veoma jaki ili ako hoćete i glasniji nego što su bili, tako da to svima njima ide jako u prilog da se kaže pa čekajte zašto mi onda uopšte idemo, zašto mi to ostvarujemo sve te, kako oni kažu, naredbe i smjernice kada vidimo da se članice ne ponašaju tako. Tako da to daje vetar u leđa svim antievropski orijentisanim i političkim i drugim krugovima. To je sigurno nešto što nikako nije dobro za region, a mislim što se tiče zemalja istočne Evrope, da je tu također velika greška napravljena što su one sebe uvek doživljavale kao velike žrtve raznih svjetskih prelomnih događaja i velikih sila u poslednje vreme svakako Sovjetskog saveza, a što same nisu ušle ni u kako kritičko preispitivanje samih sebe, nego su rekli pa evo mi smo bili takvi jer smo bili, ne znam, pod Sovjetskim savezom ili zato što smo bili uvek podeljeni kao Poljska ili zato što smo bili pod Nemcima, pod Austrougarskom i tako dalje. Dakle, uvek su neke tu istorijska opravdanja zašto su oni baš takvi. Time se uvek polazi od toga da su oni nekako sami po sebi idealni, vrlo demokratični i sada vidimo da su realnosti drugčije i vidimo da ta društva za evo posljednjih 25 godina od kad je pao Berlinski zid, nisu zapravo napravili jednu kritičku analizu samih sebe i da bi sad to bio krajnji trenutak da preispitaju zašto su se našli sad u ovakvoj vrlo opasnoj situaciji, pre svega za same sebe.
Ili drugi primjer, gospodine Jakovina, do sada je uvek iz Brisela poručivano balkanskim zemljama, koje se stalno prepiru oko granica i teritorija, kad uđete u Evropsku uniju, ta pitanja postaju irelevantna, pošto nema granica, pošto postoji sloboda kretanja. A sada se u Evropi ponovo uspostavljaju granice.
Da, i to granice i tamo gdje ih doista nikada nije bilo, pa čak puno strože nego što su i granice koje su postojale u vrijeme željezne zavjese. Žice kao što su sada žice između Slovenije i Hrvatske, koje se do duše, zahvaljujući stanovništvu u pograničnim pojasevima, po noći režu i to od stanovnika Hrvatske i Slovenije i s jedne i s druge strane. Da, to je istina, to su vrlo neugodna pitanja koja doduše nemaju veze niti sa Schengenom. One postaju granice tvrđava, što potpuno se kosi ne samo s idejom Evrope, nego i sa idejom protoka kapitala i ideja i konačno u svijetu u kojem možete besplatno razgovarati i gledati se u isto vrijeme sa svim mrežama i tehničkim pomagalima. To zaista izgleda kao nekakav zadah pradavne prošlosti. Sve bi još bilo u redu da vi sa žicom možete zapravo zaustaviti stotine ili tisuće ljudi koji se negdje žele pomaknuti. To ne možete na taj način učiniti, ali to je teško govoriti onima koji upravo na tome mogu sada dobiti homogenizaciju, bilo na vjerskoj liniji, bilo oko ideje nacije, bilo oko strahova da će sve te velike kulture istočnoevropskih zemalja tobože biti ugrožene i tako dalje.
Gospođo Stojanović, evo da i vas upitam, ko će sada ubediti balkanske lidere da granice nisu važne?
Zaista, ostajemo bez argumenata i nažalost smo u poslednjih 10 godina na mnoge teme ostali bez argumenata, od Haškog suda i njegovih neobičnih presuda do evo ovoga što sada kažete, ali ono što je ključni argument su argumenti pre ove situacije, dakle da to zaista jeste pravi put. E sada, što se taj put našao pred jednom ozbiljnom krizom, što je on na mnogim mestima presečen bodljikavom žicom, to je jedna, naravno, zabrinjavajuća situacija, ali ostajem pri tome da verujem da je to bio jedini mogući put za Evropu.
I na kraju, u zaključku, gospodine Jakovina, da li danas umjesto evropeizacije Balkana, u koju smo čvrsto verovali, imamo balkanizaciju Evrope?
Kad je počeo rat na području bivše Jugoslavije, onda su Libanonci, koji su završavali sa svojim neugodnim razdobljem u prošlosti, rekli konačno će termin libanonizacija zamijeniti balkanizacija i nisu htjeli da ih se uspoređuje s onim što se događalo na balkanskom poluotoku tada. Ja mislim da postoji nekoliko vrlo, vrlo neugodnih trendova. Postoji u Francuskoj sve organiziranija i agresivnija desnica. Ta desnica vrlo dobro surađuje sa sličnim političkim partijama na istoku Evrope i u zemljama koje su unutar Evropske unije, ali i u zemljama koje su puno dalje. I postoji jedna skupina političara koji smatraju da je evropska ideja zapravo temeljno loša. Ja bih volio vjerovati, bez obzira na njihov poraz, bez obzira na vrlo neugodne tendencije, da je još puno više onih koji smatraju da nam je zajednička Evropa u svijetu koji se integrira, koji je danas drugačiji i bit će još drugačiji nego što je, da je ideja otvorenosti i slobode bolja, da je to bilo jedno, ako ne potpuno zlatno, ali ipak jedno optimistično razdoblje u razvoju istočnoevropskih država i da bi balkanizaciju trebalo ostaviti kao povijesni termin koji će objašnjavati neka povijesna razdoblja, možda i sasvim nedavna, ali da ga ne bi trebalo upotrebljavati u modernom smislu za budućnost, jer ako se to dogodi, neće nam biti dobro.
Gospođo Stojanović, da li mislite da danas umjesto evropeizacije Balkana imamo balkanizaciju Evrope?
Nadam se da još uvijek o tome ne možemo da govorimo. To je ipak ustanovljeni demokratski sistemi, izbori su redovni, mi vidimo, bar na slučaju Poljske, da su reakcije poljske javnosti vrlo sistematične, burne, da se to ne pušta tek tako, tako da želim da nađem malo optimizma i da verujem da će u sljedećem nekom političkom pomeranju klatna sve krenuti u drugom i boljem pravcu, ali zaista slažem se s kolegom Jakovinom da u promijenjenom globalizovanom svijetu, gdje se novi industrijski i ekonomski centri rađaju na do sada nezamislivim mjestima, od ne znam Indonezije do Latinske Amerike, da bi neka atomizacija Europe i njeno ponovna razgradnja bili zaista katastrofalni po sve evropske narode i o tome prosto odbijam da mislim.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Stojanović.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Jakovina.
Hvala lijepa.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva istoričara, Dubravka Stojanović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U ovih pola sata toliko. Mahir Elšan i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz podsjećanje. Na internet adresi slobodnaevropa.org nudimo vam mnogo više raznovrsnog sadržaja. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušaoci, dobar dan. U emisiji koja je pred nama, između ostalog, možete čuti. Viši sud u Beogradu odgodio je ročište na kojem je trebao biti razmatran zahtjev bosansko-hercegovačkih vlasti da general Vojske Republike Srpske Novak Đukić 20-godišnju kaznu za ratne zločine na Tuzlanskoj kapiji služi u Srbiji.
Nema zvaničnog saopštenja. Predmet će biti ponovo razmatran kada sud BH dostavi neke dodatne dokumente. Ne znamo koje dodatne dokumente, jer u ugovoru je tačno precizirano koji se dokumenti moraju priložiti.
Sud Bosne i Hercegovine donio presudu za ratne zločine u bivšoj kasarni Viktor Bubanj u Sarajevu.
To su ljudi premlaćivani svaki dan, mjesto da doručka i večere dobivaju batine i to unesu pa ubace kolešinu u sobu.
Advokatima koji zastupaju stranke po službenoj dužnosti, među kojima su i optuženi za ratne zločine, sudovi u Doboju duguju više od pola miliona eura.
U Republici Srpskoj se stalno inicira da se sudi ratne zločine. Ne možete vi braniti nekoga ako je optužen za ratne zločine, a nema što predviđenih sredstava. Znači, predmet mora imati predviđena sredstva da bi se on okončio pravično.
Toliko u najavi, opširnije u nastavku emisije.
Pred licem pravde.
Viši sud u Beogradu odgodio je u petak ročište na kojem je trebao biti razmatran zahtjev bosansko-hercegovačkih vlasti da general Vojske Republike Srpske Novak Đukić 20-godišnju kaznu za ratne zločine na Tuzlanskoj kapiji služi u Srbiji. Kao razlog odgađanja navedeno je njegovo loše zdravstveno stanje, a naredno ročište zakazano je za april. Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine očekuje da sud u Srbiji prizna presudu suda Bosne i Hercegovine kojem je general Vojske Republike Srpske Novak Đukić osuđen na 20 godina za ratne zločine na Tuzlanskoj kapiji, te da Đukić počne izdržavanje kazne. Đukić je u Srbiju otišao netom pred izricanje pravosnažne presude kako bi se navodno liječio na VMA u Beogradu i nikada se nije vratio u Bosnu i Hercegovinu. Dženana Halimović.
Loše zdravstveno stanje bivšeg generala Vojske Republike Srpske Novaka Đukića jedan je od razloga za odgađanjem ročišta na kojem je Viši sud u Beogradu trebalo da se izjasni o zahtjevu vlasti Bosne i Hercegovine da 20-godišnju kaznu za ratni zločin na Tuzlanskoj kapiji izdržava u Srbiji. Ovu informaciju u medijima je saopštio njegov advokat Milorad Konstantinović. Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, pravda, pomirenje, navodi međutim da su informacije poluzvanične, uključujući i one da je sud tražio da Bosna i Hercegovina dostavi dodatnu dokumentaciju u ovom slučaju.
Nema zvaničnog saopštenja. Predmet će biti ponovo razmatran kada sud BH dostavi neke dodatne dokumente. Ne znamo koje dodatne dokumente, jer u ugovoru je tačno precizirano koji se dokumenti moraju priložiti kada se traži izdržavanje kazne od zemlje zamolnice. Hoću da vjerujem da sud BH nije napravio takvu grešku, jer rezultati njegovih grešaka su sljedeći. Đukić je pobjegao iz ove zemlje, pa onda godinu dana čekalo se da se postupajući sudija sjeti da treba se pozvati na taj ugovor za tražiti izdržavanje kazni. Vidjet ćemo.
Novak Đukić, komandant taktičke grupe Ozren, Vojske Republike Srpske, prema pravosnažnoj presudi suda Bosne i Hercegovine, kriv je što je 25. maja 1995. godine naredio artiljerijskom vodu da iz topova granatira Tuzlu. Od posljedica pada granate ispaljene na Tuzlansku kapiju, ubijena je 71 osoba, ranjeno više od 130, uglavnom mladih ljudi. ljudi. Đukić, koji je pred samo izricanje presude otišao u Srbiju kako bi se navodno liječio na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu, nikada se nije vratio na odsluženje kazne. Paralelno, njegova je odbrana činila sve da pobije nalaze koji su utvrđeni na sudu Bosne i Hercegovine, te su čak na vojnom poligonu Nikinci kod Šapca organizovali rekonstrukciju zločina na Tuzlanskoj kapiji. Njegov advokat najavio je da će na osnovu tog vještačenja tražiti obnovu postupka pred sudom Bosne i Hercegovine. I suda Bosne i Hercegovine potvrđeno je da je zahtjev za priznavanje presude Đukiću upućen još oktobra prošle godine. U Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine navode kako je prema važećim sporazumima koje Bosna i Hercegovina ima sa Srbijom praksa da se presude priznaju onako kako su i donesene. Glasnogovornica ministarstva Marina Bakić.
Prilikom priznavanja sudskih presuda sudovi ne ulaze u meritum prethodnih presuda niti preispituju činjenično stanje. Dakle, presude se prihvataju činjenično onako kako je donio sud u državi izricanja, a samu visinu kazne svaka država odmjerava u skladu sa svojim zakonodavstvom. U svakom slučaju kazna ne može biti veća od kazne koja je prethodno izrečena.
Novo ročište u ovom predmetu zakazano je za april. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Sud Bosne i Hercegovine osudio je Ramiza Avdovića na 3 godine zatvora, a Julijana Nikolaja Vintilu na 2 godine zatvora zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Avdović i Vintila proglašeni su krivim jer su od juna do novembra 1992. godine nečovječno postupali prema civilima srpske nacionalnosti u bivšoj kasarni Viktor Bubanj u Sarajevu. Po 6 tačaka optužnice su oslobođeni. Aida Đugum.
Ramiz Avdović osuđen je na 3 godine jer je vršio i nije spriječio nečovječno ponašanje prema civilima srpske nacionalnosti kao komandir straže u bivšoj kasarni Viktor Bubanj u Sarajevu. Avdović je posmatrao kako stražar Kemal Dautović tuče civile, a nije ga spriječio u tome. U presudi je navedeno i da je Avdović u hodniku bivše kasarne premlatio Ljubomira Drak. Sud Bosne i Hercegovine utvrdio je da se Julijan Nikolaj Vintila prvo kao kuhar, a potom kao stražar nečovječno ponašao prema zatvorenicima. Polovinom novembra 1992. godine je u kasarni bezrazložno udarao zatvorenika Željka Kljajića. Osuđen je na 2 godine zatvora. Njegova žrtva bio je i Slobodan Gutalj u ćeliji broj 12. Gutalj je nakon izricanja presude rekao:
"To su ljudi premlaćivani svaki dan, mjesto da doručka i večere dobio je batine i to unesu pa ubace kolešinu u sobu. Stalno me izvodilo na ispitivanje i na premlaćivanje. I ovdje nije bilo dana kad nisam batine primao. Odavde do ovdje imam rasekotinu na glavi."
Otac Milomira Nišića umro je u bivšoj kasarni Viktor Bubanj, kako kaže, zbog premlaćivanja.
"Moj otac proveo u ovome Viktor Bubnju 3 mjeseca, za 3 mjeseca su ga ubili. Od batina, kakve su batne, oni znaju vrlo dobro kakve on batne pretrpio ovdje."
Tokom obrazlaganja presude rečeno je da je premlaćivanje zatvorenika bilo svakodnevno. Dobijali su batine rukama, nogama, palicama i to bez ikakvog razloga. Vijeće suda BiH, kako je navela sudinica Željka Marević, poklonilo je vjeru iskazima oštećenih koji su na istovjetan način opisali okolnosti i načina koji su udarani. Ali porodice žrtava nezadovoljne su presudom. Ponovo Milomir Nišić.
"Posudili su ljude na 3 godine, to je sramota. Pa 3 godine prekša je dobio, on 3 godine samo dobio zatvora, pa to je sramota."
Ramiz Avdović i Julijane Nikolaj Vintila oslobođeni su optužbi po 6 tačaka optužnice zbog nedostatka dokaza. Vijeće je odbilo optužbe koje se odnose na Besima Mudarizovića koji je preminuo za vrijeme suđenja. Mudarizović je bio zamjenik upravnika na 5. spratu okružnog zatvora u Sarajevu i komandir vojnog zatvora u kasarni Viktor Bubanj. Ta optužnica je promijenjena. Advokat Julijana Nikolaja Vintile, Emir Kapidžić, nakon izricanja presude rekao je da će uložiti žalbu.
"Vidite iz presude da je puno tačaka otpalo i da je ostalo 2-3 inkriminacije za pojedina maltretiranja, koja su isto pod upitnikom jer smo mi predočili sudu niz dokaza kako su iskazi tih svjedoka neuvjerljivi i donekle kontradiktorni."
I tužilaštvo je nezadovoljno, ali zbog oslobađajućeg dijela presude u bivšoj kasarni Viktor Bubanj bilo je zarobljeno najmanje 200 civila srpske nacionalnosti kojima nije saopšten razlog zarobljavanja niti je protiv većine vođen krivični postupak. Za program Pred licem pravde,
Aida Đugum. Države nekadašnje Jugoslavije ni nakon više od 20 godina od sukoba nisu daleko odmakle u procesu pomirenja. Rečeno je to na debati o temi pomirenja iz ugla lokalnih političara i Evropske unije u organizaciji koalicije REKOM. Političari u regiji prema svemu sudeći nisu zainteresovani za pomirenje, čulo se između ostalog na debati. Zbog toga se nameću brojna pitanja, od toga koliki je stvarni doprinos političara u regiji u procesu pomirenja, do toga da li civilno društvo ima potencijal za stvaranje temelja za pomirenje. Pripremila Ivana Bilić.
Teme pomirenja, ratnih zločina ili kultura sjećanja nakon ratova u bivšoj Jugoslaviji nisu one o kojima političari regije govore, a nisu im ni prioritet u radu. Profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Nerzuk Ćurak, objašnjava zašto je to tako.
Političarima je pomirenje dosadno, od koje nema nekih benefita, nego naprotiv, jel, možete izgubiti, budući da je proces pomirenja suočavanje sa, jel, najtežim pitanjima vrlo bliske prošlosti. S druge strane, proces pomirenja neće dati dobre rezultate ako u taj proces ne uključimo i političare.
Očito je, smatra Erik Gordi, stručnjak za Balkan sa Univerzitetskog koleđa u Londonu, da političarima pomirenje nije u ličnom interesu.
Rekao bih da je stvarno išlo ka tome u nekom periodu, recimo do 2006. Posle toga je postalo malo teže i tenzije su povećane. Smatram da je to uglavnom zbog toga što su političari, mislim, dobili predstavu da im pomirenje nije u ličnom interesu. Politika radi kao neki vid biznisa.
Poslednjih godina pokazalo se da su političari sposobni za pomirenje, ali bez suočavanja sa prošlošću, smatra Fra Ivan Šarčević, profesor na Franjevačkoj teologiji.
Uzmite samo prijedlog premijera Vučića da se nađe jedan zajednički datum za sve žrtve ovdje bez nacionalne oznake. To je jako zavodljivo. Ja to nazivam, to je pomirenje bez priznanja činjenica i bez kajanja, bez katarze. S druge strane, bošnjački političari postupaju, tu se zahtijeva istina. Ono što srpska politika prigovara, to bi bilo kažnjavanje ili ponižavanje Srbije, antisrpsko nešto, tu nema vizije za budućnost. Hrvatska politika je u određenom smislu indiferentna prema tome.
Kakva je uloga Europske unije u procesu pomirenja u regiji, objasnio je profesor Nerzuk Ćurak.
Evropska unija, kada je u pitanju region Zapadnog Balkana, proces pomirenja reducira na političku korektnost. A politička korektnost vrlo često može biti s onu stranu pomirenja. Tako se gestom pomirenja proglašavaju politike koje na jedan naročiti spin same sebe proglašavaju pomiriteljskim politikama, jel, s ambicijom da se na nekim, da se u tu pomiriteljsku politiku prije svega uključi zaborav.
Krivično procesuiranje ratnih zločina bitan je faktor za pomirenje, ali još važnije za jedno društvo je da pomirenje kreće od institucija, smatra Šarčević.
Je nama jako potrebno da se stvara klima unutar institucija, dakle, mi smo izručili i patnju i pomirenje političarima. Ja mislim da su druge institucije također od onih malih mikroinstitucija, kao što ja smatram i obitelj jednom vrstom ili porodica institucija, škola, jedna od bitnih stvari da se promijeni opća klima, jer političari sebe smatraju da su refleksi, odraz, kako oni kažu, volje svoga naroda ili bića svoga naroda.
Za program Pred licem pravde, Ivana Bilić.
U organizaciji Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini okruglim stolom Želimo li biti svjedoci zaborava, upriličena je sedmica sjećanja pod nazivom Kulturom sjećanja protiv kulture nasilja. U Bosni i Hercegovini i nakon 20 godina od rata problem predstavlja to što onome što se dešavalo početkom 90-ih ima nekoliko suprotstavljenih istina. Političarima odgovara da relativiziraju ratne zločine i da nastave svoju vladavinu sijanjem straha, rekli su učesnici skupa nudeći rješenja koja bi doprinijela da barem mlađe generacije saznaju šta se desilo u ratu u Bosni i Hercegovini, informiše Mirna Sadiković.
Kultura sjećanja u Bosni i Hercegovini na marginama je političkih i javnih interesa, te tako pogoduje stvaranju napetosti, zaborava i ponavljanja zločina iz prošlosti, kaže predsjednik Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini Jasmin Mešković.
Najveći problem jeste nepostojanje istine u Bosni i Hercegovini. Najveća nagrada koja se građanima Bosne i Hercegovine može dati jeste istina o tome šta je se dešavalo u Bosni i Hercegovini u periodu 92. 95. Ako budemo govorili svi jezikom istine, onda smo svi naravno u funkciji kulture sjećanja, onda svi činimo napor da se nasilje u Bosni i Hercegovini više nikada ne ponovi.
Potpredsjednik Republike Srpske Ramiz Salkić podsjeća da u vrhu politike u Bosni i Hercegovini još uvijek sjede ljudi koji su bili politički akteri i 90-ih godina. Njima, kaže Salkić, nije u interesu da se sazna prava istina o ratu, o zločinima i zločincima. Stoga nastoje manipulirati činjenicama.
Na prostoru entiteta Republika Srpska je na sceni vlast koja jednostavno kolektivno ode na parastos ratnom zločincu Tolimiru, koja kolektivno hvali Radovana Karadžića, Ratka Mladića, koja kolektivno radi na tome da Bošnjaka bude što je moguće manje na prostoru entiteta, koja kolektivno radi na tome da Bošnjaci nemaju pravo na bosanski jezik, koja kolektivno radi na tome da Bošnjaci ne mogu raditi u vladi ili da ih bude 1 ili 2%, da ih nema u zdravstvu, da ih nema u obrazovnom procesu. Dakle, mi moramo priznati to i biti svjesni toga, ali to ne znači da ćemo se predati. Imamo politiku koja čvrsto baštini ideje 92. i čvrsto radi na provođenju tih ideja i tih ciljeva. Nažalost, evo, svi ovih godina koje smo potrošili iza nas od završetka rata nisu se promijenile te politike i nažalost moramo da prolazimo ponovo kroz ovo, ali to nas ne treba da sprečava da radimo na širenju istine, da radimo da promovišemo šta je istina i ne može sprečavati one koji su odgovorni za provođenje zakona i za kažnjavanje ratnih zločinaca.
Srđan Šušnica, kulturolog iz Banja Luke, smatra da su sjećanja ljudi koji su preživjeli užase rata u logorima iskorištena, a oni upotrijebljeni i odbačeni, čime se njihov progon i u miru nastavlja.
Da se danas žrtve zločina i logoraši i civilne žrtve i da su njihova sjećanja sada utamničena, oni su zloupotrebljena, manipulisana od strane političara i od strane onih koji se iza te manipulacije kriju, koji radikalizuju političku situaciju, atmosferu, radikalizuju i sjećanja i emocije ljudi i da bi iza toga sakrili svoju korupciju i svoj kriminal. I ovaj rat i ova naša tragedija koja se desila nije krenula od naroda, krenula je od grupe kriminalaca. Tako da ja mislim da će ovdje kad tad morati doći do pravne države, vladavine standarda i vladavine prava koja će zaštititi prije svega žrtvu, a i zaštititi društvo od tog ugovora mržnje, od negiranja, od poricanja, od opravdavanja. Opravdavanje je legitimizacije zločina koje su počinjene u ime bilo koga.
Šušnica vjeruje da je ključ kod mlađih generacija koji će jednog dana tražiti da saznaju pravu istinu o ratnim dešavanjima. U okviru sedmice sjećanja organizovano je niz aktivnosti na mjestima obilježenim traumatskim događajima iz razdoblja od 92. do 95. godine širom zemlje. Povod za odabir sedmice sjećanja je 15. godišnjica od presude Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, koji je krajem februara 2001. godine osudio Dragoljuba Kunarca, Radomira Kovača i Zorana Vukovića na po 28, 20 i 12 godina zatvora zbog silovanja i porobljavanja Bošnjakinja u Foči od juna 92. do februara 93. godine. Time je prvi put u međunarodnom pravu silovanje u ratu okarakterizirano kao zločin protiv čovječnosti. Za program Pred licem pravde, Mirna Sadiković.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Advokatima koji zastupaju stranke po službenoj dužnosti, među kojima su i optuženi za ratne zločine, sudovi u Doboju duguju više od pola miliona eura. U Okružnom sudu u Doboju kažu da su dugovi nastali isključivo zbog nedovoljnih sredstava u budžetu Republike Srpske za odbrane po službenoj dužnosti. U Ministarstvu pravde Republike Srpske nisu mogli precizirati kada će ova dugovanja biti izmirena. U takvim okolnostima advokati posebno problematiziraju odbrane po službenoj dužnosti u predmetima ratnih zločina. Slušamo Arne Grbešića.
Dugovi prema braniocima po službenoj dužnosti u Okružnom sudu u Doboju nastali su u periodu od 2011. do 2014. godine i do danas ta potraživanja, uprkos pravosnažnim sudskim rješenjima koja posjeduju advokati, nisu plaćena. U Okružnom sudu u Doboju potvrdili su da postoje značajna neizmirena dugovanja prema braniocima po službenoj dužnosti, kao i da su se zbog toga u više navrata obraćali Ministarstvu pravde Republike Srpske, te da su o tome obavijestili Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine. U praksi se, međutim, nakon toga ništa nije promijenilo. Advokat iz Doboja, Goran Nešković.
U Republici Srpskoj se stalno inicira da se sudi ratni zločin. Ne možete vi braniti nekoga ako je optužen za ratni zločin, a nema predviđenih sredstava. Znači, predmet mora imati predviđena sredstva da bi se on okončao pravično.
Rad na predmetima ratnih zločina pred Okružnim sudom u Doboju po službenoj dužnosti zbog višegodišnjeg kašnjenja u isplati naknada problematizira i predsjednik zbora advokata regije Doboj Dragan Radović. On ističe da je za advokate neprihvatljivo da faktički nekoliko godina iz svog džepa finansiraju odbranu u takvim slučajevima.
To je prvo velika odgovornost za svakog advokata, gdje su pojavljuju strašne posljedice, barem prema dispozitivu optužnica koje se pojavljuju u ratnim zločinima. A onda imamo činjenicu da sud mora postaviti u takvim slučajevima branioca po službenoj dužnosti, jer se radi o teškim krivičnim djelima gdje je predviđen dugotrajni zatvor. A za uzvrat imamo situaciju da se tim advokatima neće isplatiti ni u nekom periodu od pola godine, pa čak po našoj gruboj procjeni neće se isplatiti za najmanje 2 godine.
Pomoćnik u Ministarstvu pravde Republike Srpske Slobodan Zec navodi da je nemoguće predvidjeti koliko će novca godišnje biti potrebno za branioce po službenoj dužnosti.
Tako da se desi da imate više odbrana po službenoj dužnosti što nije planirano u budžetu i normalno takva se ne mogu isplatiti, već prelazi u narednu godinu i onda imate dugovanje.
S obzirom da je riječ o višegodišnjim dugovanjima, a ne neizmirenim obavezama iz samo prošle godine, u Entitetskom ministarstvu pravde nisu mogli precizirati kada će advokati u Doboju dobiti svoj zarađeni novac. Za urednicu Birna BiH Ernu Mačkić objašnjenje da u budžetu nema dovoljno sredstava za branioce po službenoj dužnosti nije nikakav argument.
To opravdanje da nema dovoljno sredstava koja će pokriti troškove advokata po službenoj dužnosti je u stvari nikakvo objašnjenje, jer jednostavno ukoliko je odobreno da neko bude advokat po službenoj dužnosti, prihvati se spisa i radi po tome, znači samim time ima kao, da kažemo, ugovor o radu koji se samo isplaćuje iz budžeta. Tako da ne možemo govoriti, jednostavno nije fair da ljudi, znači, prevashodno rade posao, nemaju ničiju pomoć da bi radili taj posao, radi svoji sredstava i sve u konačnici, kada to završe, ne budu za to plaćeni. To je prije svega nepoštivanje prava i na fair suđenje i prava optuženih na odbranu.
Predsjednik zbora advokata regije Doboj Dragan Radović kaže da će u buduće zbog prethodnih iskustava sa neredovnim isplatama branioci prihvatati rad po službenoj dužnosti samo uz određene garancije.
Tako što smo donijeli zaključak da ćemo mi prihvatati ta rješenja po službenoj dužnosti isključivo pod uslovom da nam sud uz to rješenje donese, odnosno dostavi dokaz da su obezbijeđena financijska sredstva za isplatu te naknade.
S druge strane, postavlja se i pitanje je li u svim slučajevima opravdano da poreski obveznici plaćaju advokate po službenoj dužnosti optuženima za ratne zločine i druga teška krivična djela. Ponovo urednica Birna BiH Erna Mačkić.
Advokat po službenoj dužnosti se dozvoljava samo ukoliko lice ne može da plati advokata, odnosno ne može da plati svoju odbranu i onda se angažuje. S druge strane imamo takve probleme da sudovi najčešće ne ispituju koliko je u mogućnosti osumnjičeno, kasnije optuženo lice da samo sebi plati advokata, odnosno gotovo nikad se ne ispituje, nego onako više se ono slobodna procjena da li može neko ili ne. Tako da imamo jako veliki broj advokata po službenoj dužnosti, čak i za neka lica za koja osnovano znamo da mogu sami plati sebi advokata, ipak ih plaća država i onda imamo tolike troškove.
Za program Pred licem pravde iz Doboja, Arnes Grbešić.
Nakon pauze od skoro mjesec, naredne sedmice nastavlja se haško suđenje Ratku Mladiću ispitivanjem preostalih svjedoka odbrane, kojih je za sada 8. Njihov iskaz bit će vezan i uz pokušaj osporavanja odgovornosti optuženog Mladića za učešće u prikrivanju genocida u Prijedoru 92. godine, uništavanjem tijela 1000 ubijenih Prijedorčana nesrpske nacionalnosti pokopanih u rudarskom oknu Tomašica. Dešavanje u Haškom sudu prati Goren Jungwirth.
Dokazi tužiteljstva vezani uz Tomašicu izvedeni su naknadno prošle godine, a obrana generala Mladića ih kao zadnje pokušava i osporiti. Glavni dokaz optužbe o upletenosti Mladića u operaciju prikrivanja prijedorskog genocida je njegov ratni dnevnik u koji je upisana brojka od 5000 pokopanih leševa. U dnevnik su unesena imena mješovitog vojno-policijskog tima bosanskih Srba koji je trebao izvršiti operaciju prikrivanja. Kao jedan od članova spomenut je i Mile Matijević, banjalučki policajac u vrijeme rata, koji je kao svjedok obrane osporavao da je bio nazočan sastanku s generalom Mladićem. Matijević se kao zadnji svjedok obrane nije složio s optužbama tužiteljstva da je i on bio sudionik pokušaja prikrivanja genocida.
Gospodine tužioče, vi ste shvatili kako ste shvatili, a ja se uopšte ne slažem sa tom konstatacijom. Ja ću vrlo otvoreno, jasno i nije primjerno da se ovdje zaklinjem ili bilo što da činim drugo, ali da kažem jasno pred uvaženim sudskim vijećem i pred vama da vezano za ovaj sastanak konkretno i moje navedeno učešće prema ovome dokumentu je apsolutno netačno.
Matijević, koji je trenutno dekan Pravnog fakulteta u Banja Luci, kao svjedok Mladićeve obrane je pokušavao prikazati kako su zločine nad Prijedorčanima nesrpske nacionalnosti počinili odmetnuti pojedinci. Iako je spomenut u dnevniku generala Mladića kao član mješovitog vojno-policijskog tima koji je trebao prekopati primarnu masovnu grobnicu, Matijević je poricao da je o tome išta znao tijekom rata.
I ja u vezi toga ne znam ništa.
You don't contest that there was...
Vi ne osporavate to da je u Tomašici bila masovna grobnica.
Kasnije sam saznao da je postoji grobnica. Kolika je veličina ne znam, ali postoji.
You don't contest that it was covered up.
A ne osporavate da je sakriveno, da postoji, zar ne?
Kako je dugo vremena ostalo neotkriveno, činjenica je da je bilo sakriveno.
Do kraja iskaza je razjašnjeno da optužbani ne tvrdi da je Matijević bio na sastanku s generalom Mladićem, već na prethodnom sastanku na kojem se dogovarao tim za prikrivanje grobnica. Tužitelj Artur Traldi je pak dovodio u pitanje vjerodostojnost svjedoka Matijevića u vezi njegove tvrdnje da ne zna ništa o prikrivanju zločina, kao ni o tome zašto se njegovo ime našlo u timu zabilježenog od strane optuženog generala Mladića.
Pukovnik Bogojević, s kim ste vi bili redovno u kontaktu i s kim ste imali dobar radni odnos, pogrešno uključuje i vas u ovo vrlo ozbiljno zlokobno prikrivanje krivičnih radnji u vezi ove masovne grobnice u Prijedoru, zar ne? Da li sam ja pravilno shvatio vaš iskaz?
I put to you that that evidence is...
Ja tvrdim da to svedočenje jednostavno nije za poverovati.
Obrani je do okončanja dokaznog postupka ostalo izvesti još 8 svjedoka, uključujući i dvoje vještaka za obdukcije i demografiju. Plan raspravnog vijeća je saslušati sve svjedoke do kraja idućeg mjeseca, nakon čega bi se zaključilo izvođenje dokaza strana u postupku za dvostruki genocid i ostale zločine VRS-a u Bosni i Hercegovini u prvoj polovici 90-ih godina. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Iskazima svjedoka pred kantonalnim sudom u Novom Travniku nastavljeno je suđenje Muhki i Safetu Velagiću, koji su optuženi za ratne zločine u Bugojnu. Optužnica Velagiće, kao bivše pripadnike armije Bosne i Hercegovine, tereti da su u Bugojnu 1993. godine fizički i psihički zlostavljali zarobljenike pripadnike Hrvatskog vijeća obrane, zbog čega je jedna osoba preminula, Marija Augustinović.
Optužnica tereti Muhku i Safeta Velagića da su fizički i psihički zlostavljali zarobljene pripadnike HVO-a 1993. godine u Bugojnu, a među njima je bio i Mario Zrno koji je uslijed maltretiranja preminuo. Svjedok Željko Miloš prisjetio se na suđenju kako je iz zatočeništva u salonu namještaja u Bugojnu odlazio u naselje Vrbanja gdje su zarobljenici iskopavali tijela poginulih bošnjačkih civila. Odgovarajući na pitanje tužitelja Ahmeda Mešića, Miloš je opisao događaje iz ovog naselja gdje je, kako je rekao, sreo i dvojicu optuženih Velagića.
Muhko i Safet, šta oni radi tu?
Da, maltretiranje, tuča, to je bilo življavanje.
Jeste li vi bili tučeni?
Ja i masa ljudi još.
Ko je vas tukao?
Evo, jedan i drugi. Ovaj više, muko je se više izživljavao.
Kako vas tuku? Čime?
Ma, ne znam, nija, palcama, pendrecima, čime god stiglo.
Nekadašnji pripadnik HVO-a Mario Franjić posvjedočio je kako je Mario Zrno bio s njim u zatočeništvu u Bugojnu, ali se jedan dan nije vratio iz radne akcije. Franjić je ispričao kako su zarobljenici koji su se vratili pričali o strahotama koje su proživjeli i o smrti Marija Zrne.
Imali su samo jednu priču, a to je strah koji su doživjeli na tom prinudnom radu, na kojem pretpostavljali su, vidjeli su da je Mario Zrno podlegao.
Kao svjedok tužilaštva pojavio se i Enes Hanđić, koji se nalazi na odsluženju osmogodišnje zatvorske kazne za zločine u Bugojnu. Hanđić je tokom rata bio pomoćnik komandanta za bezbjednost 307. motorizovane brigade armije BiH, a kazao je da je za ubojstvo Marija Zrne saznao iz izvještaja vojne policije.
Pa u svakom slučaju se pokušao doći do informacije šta se desilo, međutim bilo je sveukupno čutanje, tako da niko nije htio ništa posebno govoriti.
Nastavak suđenja Muhki i Safetu Velagiću pred kantonalnim sudom u Novom Travniku zakazan je za kraj marta, kada će biti saslušani i ostali svjedoci tužilaštva. Za program Pred licem pravde, Marija Augustinović.
Bilo je to sve u ovosedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović.